Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы балаларға қатысты. Осындай керемет бір тақырып қозғамақпыз, өйткені дүниежүзілік балалар күні екен. Бұл 1954 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы бүкіл әлемде балалардың аман саулығын қамтамасыз етуге бағытталған игі іс-қимылдарға арналған балалардың бүкіл әлемдік бауырластығы мен өзара түсіністігі күні ретінде дүниежүзілік балалар күнін мерекелеу үрдісін барлық елдерде енгізу ұсынды. Қарашаның 20-сы бас ассамблеясының 1959 жылы балалар құқығы декларациясын, ал 1989 жылы балалар құқығы конвенциясын қабылдауымен ерекшеленеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің осы тақырыпта балаларға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8707-724-30. Ал енді қандай сұрақтар қоямын дейсіздер ғой? Кез келген тақырыпта бәлкім ол пайдалы кеңестер болуы мүмкін балалардың психологиясына байланысты өздеріңіздің бір қосар ойларыңыз, мүмкін сұрақтарыңыз болатын шығар. Біз бірге талқылайық, өйткені балалар біздің болашақ ұрпағымыз. Біз дүниеге балаларды алып келгеннен кейін, және ол Құдайдың сыйы болғандықтан, аманатқа қиянат жасамай біз балаларды барынша тәрбиелеп, барынша оларға білім беруге тырысайық. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды тамаша өнімен жалғастырамыз. Бір елінден кейін сермен қайта қауышатын боламын.
Ертегілер, ертегілер, неге мені ерте?
Балалар әлемі Айгерім Қалаубаеваның орындауында тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Жалпы сондай керемет әуен, балалардың өмірі сондай бір керемет. Балалар әлемі десе, кәдімгідей өзіңнің бір балалық шағың, балабақшаға барған кезің барлығы есіңе түсіп, сол балалық шаққа қайта оралғың келеді. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы бала көбінесе көп сұрақ қояды, е? Неге мынаумынандай, ол не үшін, неліктен солай істейді деген сияқты. Көп ойда ата-аналар оны мойындау керек. Біз сұрақтарға, балаларының қойған сұрақтарына жауап беруге ерініп жатамыз. Алайда осы нәрсе дұрыс емес. Егер бала сол нәрсені білгісі келсе, ол бала қайдан біледі? Егер ол сұраққа сұрақтың жауабын алмаса, баланың ойы дамысын десеңіздер, кез келген сұрағына шынайы жауап беруге тырысыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, баланың көз жанарына қатысты ата-ананың 5 қатесі жалпы қандай? Көзге арналған жаттығуларының сиқырлы қасиеттеріне сену және баланы ерте дамытуға тырысу оның көз жанарына зиян болуы мүмкін. Сіз осы қателіктерге бой алдырып жүрсіз бе? Өзіңізді тексеріп көріңіз. Офтальмолог дәрігер медицина ғылымдарының докторы Игорь Азнаурянның кеңестері мынадай екен. Ерте дамытумен айналысу. Соңғы кездері баланы ерте дамыту сәнге айналып барады. Бұл өз кезегінде бала денсаулығы үшін өте қатерлі екенін ата-ана назарға ала бермейді. 3-4 жасында қалыптасатын баланың жүйке жүйесі де, көру жүйесі де шамадан тыс түсетін жүктемеге дайын емес. Осылайша ерте жазу, сызуға оқуға бейімдеудің салдарынан балада көп деген көз аурулары тууы мүмкін. Үй тапсырмаларын орындау кезінде шағын үзіліс жасамау. Тапсырманы орындап бітпейінше орнынан тапжылмайсың деп оқушы кезімізде ата-аналарымыз жиі айтатын. Солай емес пе? Енді мектеп бітіріп есейген соң бізде балаларымызды солай айтып жүрміз. Бір қарағанда бәрі дұрыс секілді. Оларды тәртіпке, еңбекқорлыққа үйретіп жатырмыз және сонымен қатар көз жанарын құртудамыз. Жақыннан көргіштік ауруы мектептен емес, үй тапсырмасын орындау барысында дамитын көбі біле бермейді. Мектепте әр 40 минут сайын қоңырау соғып тұрады. Ал сабақ кезінде баланың көзі бірде тақтаға, бірде дәптерге ауысады. Яғни цилиарлық бұлшықеттер көзді әр түрлі қашықтықта бағыттап отырады екен. Үйде бала ұзақ уақыт оқулыққа телміріп, арасында үзіліс жасаса, бірден смартфонға қарайды. Нәтижесінде көзге ұзақ уақыт бойы бірыңғай жақынан күш түседі. Бала үстелде емес, төсекте жатып немесе еденде отырып сабақ оқыса, оқулық пен көздің арасындағы қашықтық тым жақын болу себебінен көру жүйесіне 2 есе күш түсуі мүмкін. Сол себептен ата-ана баласының үй тапсырмасын орындаған кезде сағат сайын үзіліс жасап отыруын қадағалайды. Осы үзілісте баланың смартфон пайдалануына жол бермей, басқа шаруаларға мысалы ыдыс жууға көмектесуге, немесе бірге кешкі ас ішуге шақыру арқылы көңілін бөлу керек. Осылайша көздерін тынықтырып алуына септігімізді тигізе аламыз. Баланың көз ауырмаса, офтальмологқа барудың қажеті жоқ деп ойлау. Көп ата-аналарға қамқорлықтан. Болмашы шағымға бола, олар баланы дәрігерге апаруға дайын тұрады. Алайда көру қабілетінің нашарлығына бала әдетте шағымдана бермейді. Себебі бір көзің көру нашарлығын мен екіншісі бұрынғыдай анық көруін жалғастыра береді де, бала өзгерісті байқай қоймайды. Оның үстіне сыртқы белгілері бойынша астигматизм, амблиопия, анизометропия сияқты ауруларды бірден анықтау мүмкін емес. Бұны тек офтальмолог қана көре алады екен. Сондықтан ешқандай шағым болмаса да, аурудың алдын алу мақсатында офтальмологтың тексерулерінен жыл сайын өтуге кеңес беремін. Мектепке дейінгі балалар үшін офтальмологқа бару тәртібі 1 айында, 3 айында, 6 айында, 1 жаста, 2 жаста, 3 жаста, егер ешқандай ауытқулар байқалмаса, келесі қабылдауға 6 жасында әкелуге болады. Офтальмологқа жиі қаралып тұрудың маңызы неде жалпы? Көз ауруларының көбі тіпті жақыннан көргіштік, миопия дейді. Көз кемістігі мұндайда адам алыстан жөнді көре алмайды. Тұқым қуалаушылық арқылы балаға берілуі мүмкін. Мысалы, статистика бойынша егер ата-ананың бірінің көру қабілеті төмен болса, онда ол балада да төмен болуының 50% ықтималдылығы бар. Ал егер ата-ананың екеуінде де жақыннан көргіштік ауру болса, онда бұл ықтималдық тіпті 80%-ді құрауы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше уақытылы тексеріп тұрған жөн. Осы білгір офтальмолог миопия диагнозын қойып қада қоймай, оны тұрақтандырып, осы көру қабілетінің нашарлауын тоқтатуы керек екен. Жалпы биологиялық белсенді қоспалар мен көз жаттығуларына арқа сүйеу. Қара жиде қосылған лютеинді таблеткалар сәбіз, кесігі бар көз әйіне, көзге арналған жаттығулар бұның барлығының көру жүйесіне ешқандай пайдасы жоқ. Мысалы, көз патологиясы балаға қанмен берілді дерлік, е? Сонда яқы, мысалы, қан диабеті тұқым қуалаушылық арқылы беріледі. Бірақ адамдар диабетті, жаңа биологиялық белсенді қоспалармен немесе гимнастика жасау арқылы емдемейді ғой. Олай болса, айналамен байланыс құратын ең басты мүше көзіміз, осындай пайдасы емдеу тәсілдерінен не үшін зардап шегу керек? Егер сіздің балаңыз жақынан көргіштікке шалдықса, онда іс-әрекеттеріңіздің реттілігін нақты анықтап алуыңыз керек. Алдымен жақынан көргіштікті дәрігермен бірге тоқтатуыңыз керек, содан кейін оны түзетуге тырысыңыз. Заманауи офтальмология аппаратпен немесе дәрі-дәрмекпен ем жүргізе алады және қазіргі заманда лазер арқылы да көз жанарын түзетуге болады екен. Көзілдіріктің көзге әсері бұл көзілдірік көзге зиян. Егер оны бір рет тақсаң, өмір бойы тақпай жүре алмайсың деген кеңес дәуірінен келе жатқан ұғым бар. Көзің көру нашарлайды, көзілдірік әйнегі барған сайын қалындай түседі деп есептеген. Сондықтан дәрігер көзілдірік тағуға кеңес берсе де, пайдалануға тыйым салынған. Алайда балаларға көбінесе көзілдірікті тек жақсы көру үшін ғана емес, көзді емдеу, көруді түзету әдісі ретінде тағуға кеңес береді. Егер сіз білгір маманға көрінсеңіз, онда көзілдірікті сізге уақытша тағуға нұсқау беруі мүмкін екен түсінгеніңіз абзал. Алдымен көздің көру қабілетінің жыл сайын үздіксіз төмендеуін тоқтатып, жақынан көргіштікті тұрақтандырып барып, көзілдіріктен құтылудың жолдарын қарастыра беруге болады. Егер жақынан көргіштік тоқтаса және 3 жыл бойы деп асқынбаса, лазермен емдеу арқылы көздің көру қабілетін қайта қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Сонымен қорытынды. Баланың көру қабілетінің нашарлауының негізгі белгілері қандай? Жазуының жаман жаққа өзгеруі, әріптері едәуір ірілерініп нашарлануы, баланың дәптерге қатты иілуі, теледидар көрген уақытта бала алыстан емес, экранға жақын келіп көзін сығырайта қарауы. Егер ата-аналар өз қателіктерімен жұмыс істеуді қолға алса және қатып қалған ұстанымдардан бас тартса, онда біз жуық арада жақынан көргіштік індетінен құтыла аламыз деген сенімдеміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, көрдіңіздер ме? Баланың біз үлкендер мысалы біз көзіміз ауырса, аяғымыз ауырса, әйтеуір ішкі құрылысымыз ауырса, біз оны біліп дәрігерге қараламыз. Ал баланың осындай бала өзі айтпайынша, кейбір кезде кейбір балалар айтпауы мүмкін, мен көзім нашар көреді деп. Ол білмейді, мүмкін бұл нәрсе қалыпты жағдай шығар деп. Бірақ сіз осы аталған белгілер арқылы баланың көзі шын мәнінде дұрыс қарала ма, қаралмай ма, осы жағынан сіздер мән беруіңіз керексіздер. Оның денсаулығында ақау болмау керек. Барлық жағынан сіздер өте қалт жібермей денсаулығына мән берген дұрыс. Өйткені ол денсаулық, жаңа бірінші байлық денсаулық деп айтып жатады. Денсаулыққа баланың денсаулығын кішкентай бастан салғырт қарайтын болсақ, онда ол өсе келе өте үдеп, оның зиянын сіздер әбден көрулеріңіз мүмкін. Сондықтан да алдын ала үшін осындай белгілерге көз жүгірткендеріңіз жөн. Ал енді біз қазір тамаша өнге кезек берек, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Жүрегімнің жаным жылағаным, жүрсің бәлі жасырып. Ақ боз атқа мініп төлегенім, келетіндей асығып. Тағдырына бас ұрып, сағынышында сағынға сіңіп. Жарасына жанның уақыт емші, айлар өтер жыл өтер. Тіршілігі болмай тірі жанның жігеріңді құм етер. Ойлай берсең жүдетер ерке тайым ау. еңсеңді көтер. Жанботам жыламашы, жанботам жыламашы, жылама ботам. Қайғың бар, бағыңда бар, бір анаға тән. Жылама ботам. Сезіміңді, сезіміңді тым әлсіз. Елестетсең еркем ертегіңді, ертеңіңді тұмансыз. Бақта бұң күмәнсіз, сырға болмайды. Жанымсың арсыз. Тұяғы бүтін тұлпар бар ма, болмаса да шабады. Қос қанаты бүтін сұңқар бар ма, барлық адам жаралы. Шыдай тұрсаң шамалы, сенің дүйіңде той болар әлі. Жанботам жыламашы, жанботам жыламашы, жылама ботам. Қайғың бар, бағаңда бар, бір анаға тән. Жылама ботам. Жанботам жыламашы, жанботам жыламашы, жылама ботам. Қайғың бар, бағаңда бар, бір анаға тән. Жүрамын апам.
Енді қызықты деректер айдарына кезек берсек, бағдарламамызды одан ары қарай балаларға қатысты деректер, пайдалы кеңестерді сіздерге ұсынатын боламыз. Дүние жүзіндегі ең жылы теңіздер. Бұл кез келген адам теңізде шомылғанды ұнататын шығар. Әсіресе ауа райы жайлы, ал суы жылы болса. Көбінесе қыстың ызғарлы күндері суға түсуді армандаймыз. Ал жер шарында үнемі жылы температураны сақтап, өзіне қарай баурап тұратын теңіздердің барын білетін бе едіңіз? Теңіз суының жылылығы күннің белсенділігі мен қоршаған ортаның температурасына ғана емес, басқа да көптеген факторларға байланысты қалыптастырып отырады. Температура теңізге келіп қосылатын өзендерге, ағымдар мен желдерге және бөгет болатын аралдар мен мүйістерге де байланысты болады. Ең жылы теңіздер экватордан солтүстікке қарай поляр маңы аумақтарынан суық су әкелетін мұхит ағымдарынан оқшау жерде орналасқан. Ендеше әлем бойынша туристер үшін тартымды саналатын ең жылы бес теңізді атап өтейік. Бесінші орында Арабия теңізі. Қызыл теңізбен және Парсы шығанағымен ұласатын бұл теңіз Үнді мұхитының солтүстік жағында орналасқан. Оман немесе Сомали мемлекеттеріне барып, осы теңізде демалуға болады. Жазда теңіз суының температурасы 29 градусты құраса, қыста температурасы 20 градусқа дейін төмендейді. Құбылмалы жел соғып тұратын муссонды климат орнаған бұл теңіз демалыс үшін өте қолайлы екен. Төртінші орын Тимор теңізі. Төртінші орынға Тимор теңізі жайғасты. Бұл теңіздің ерекшелігі ол оңтүстік жарты шарда орналасқан және оның оңтүстік бөлігі Австралияның жағалауын шайып жатыр екен. Тереңдігі 435 метрден аспайтын кішігірім теңіз. Жалпы осы теңіздің көлемі кіші болғандықтан тропикалық күннің қызуының арқасында суы толықтай жылынады. Мұндай муссондық субэкваторлық климат орныққандықтан теңіз суының температурасы 30 градусқа дейін жылыйды. Алайда бұл жер аса жайлы деп айта алмаймыз, себебі климаты құбылмалы келеді. Ауа райында желдің бағыты да үнемі өзгеріп отырады. Күтпеген жерден дауыл мен циклондар пайда болуы мүмкін. Үшінші орында Андаман теңізі. Үшінші орында суының температурасы 30 градусқа дейін, тіпті кейде одан да жоғары көтерілетін Андаман теңізі. Теңіз туристерді баурайтын Таиланд, Малайзия сияқты бірқатар елдермен шектеседі. Бұл теңіз жан-жағынан құрлықтармен қоршалғандықтан үнемі жылы болып тұрады. Әр қыста да суының температурасы 22 градустан төмендеуі сирек кездеседі. Сондай-ақ бұл теңіз әлсіз тұздылығымен ерекшеленеді, өйткені оған көптеген өзендер келіп құяды да оны тұщыландырады. Сонымен қатар оған жаңбыр маусымы басталғаннан жауын-шашын көп мөлшерде түседі. Жағымды климаты мен жылығынан басқа бұл теңіз керемет суасты әлемімен тартымды. Бұл дайверлер үшін нағыз жұмақ мекен. Екінші орында Парсы шығанағы. Бұл тізімдегі екінші орын суының температурасы 35,16 градусқа дейін жылайтын Парсы шығанағына тиесілі. Бұл су айдыны аса терең емес, оның орташа тереңдігі шамамен 90 метрді құрағандықтан суы тез жылайды. Сонымен қатар теңіз жан-жағынан құрлықпен қоршалып тұрғандықтан температурасы тұрақты сақталады. Мұнда демалу үшін Қатар, Кувейт, Бахрейн, Иран және оның акваториясына шығатын басқа да елдер баруға болады екен. Тіпті қысқы мезгілде де судың температурасы 18 градустан төмен түспейді. Бұл теңізге Ұлы Тигр мен Евфрат, Карон өзендер келіп құяды. Теңіз тұңғиығы бай флорасы мен фаунасы мен ерекшеленеді. Бұл өз кезегінде дайверлер үшін қызықты мүмкіндіктер ашатыны анық. Әлемдегі ең жылы теңіз бұл қандай дейсіздер? Ой, әрине, Қызыл теңіз. Орташа тереңдігі 437 метрді құрайтын Қызыл теңіз 35 градусқа кейде тіпті одан жоғары температураға дейін қызады. Ол Африка мен Араб түбегі бар арасында орналасқан, Египет, Сауд Арабиясы, Джибути және тағы басқа бірқатар мемлекеттердің жағалауларын шайып жатыр. Теңіз негізінен шөлмен қоршалып жатқандықтан бұл жер өте ыстық. Сондықтан бұл курортқа адамдар әлемнің түкпір-түкпірінен ағылып жатады. Бұл мекен әрдайым танымал болып қала береді. Себебі бұл жердің қысы да жылы. Теңіз тек жылы сумен ғана емес, өзінің әсем флорасы, фаунасымен де тартынды. Мұнда маржандар тіршілік етеді және теңіз тұңғиығында эндемикалық түрлері көп. Жергілікті билік су асты әлемін оның барлық сұлулығымен сақтап қалу үшін қатар заңдар қабылдаған. Мысалы, қаралдарды сындыруға және оларды кәдесыйларға алуға қатаң тыйым салады. Дегенмен су астында жүзу кезінде оларды қалағаныңызша тамашалауға мүмкіндігіңіз бар. Демалуға және шомылуға жарамды жылы теңіздер аз емес, мейлі бұл баршамызға танымал жерорта немесе қара теңіз болса да. Кейбір адамдар тіпті Баренц теңізіне шомылып, одан айтарлықтай ләззат алып жатады. Алайда жылы суда шомылдыру әлдеқайда жағымды болар. Сонымен қатар осы аталған теңіздер керемет демалыс үшін барлық жағдайға жасайды. Қыста саяхатқа шықсаңыз, жайлылықпен демалысыңызды өткізуге ниет білдірсеңіз, дәл осы теңіздерге баруға кеңес береміз. Бұл құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы қыс айында адамдар шетелге барып, біз айтамыз ғой, ыстық тур деп, яғни горячий турмен олар сол нәрсемен барады, яғни кәдімгідей жеңілдікпен, төмен пайызды жеңілдіктермен барып, сол жерге демалып қайтады. Жалпы егер сол теңізге, қай теңізге барам, демалсам болады десеңіздер, осы бүгінгі қызықты деректер айдарындағы осындай керемет теңіздерге барсаңыздар болады. Әлемде осындай жаратушының керемет жаратылған теңізіне барып шомылып, сондай қызығына неге тоймасқа. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша әуенге кезек берейік, қабыл алыңыздар. тәрбиесі туралы қызықты фильмдер. Жалпы баланы тәрбиелеу қиында күрделі процесс. Келеңсіздіктер туған жағдайда мәселені сырттай бақылаған пайдасын тигізеді. Тәрбие мәселесіндегі қателіктеріңізді түсініп, оны түзетуге көмектесетін фильмдер ұсынамыз. Балалар, яғни пацаны, бұл фильм бірнеше жасөспірімнің өмірін суреттеуге құрылған. Басты кейіпкерлер қазіргі заманда мейірімді болып өмір сүру оңай емес екенін түсінген. Әсіресе, өзің бала кезден мейірім мен махаббатқа шөлдіркеп өскен болсаң, тіпті қиын. Олар көше заңдарымен жүріп, жай ғана тірі қалу үшін ұрлықпен айналысуға әдеттенген. Әлсіздік танытуға болмайды, бірақ психологиясы бәрінен де қиын. Залы балалардың өз өмірін өзгертіп, басқа адамға айнала алады. Оған балалар лагерінің басшысы Павел Васильевич көмектеседі. Ол жасөспірімдерді махаббатына бөлеп, қоршаған ортасын сыйлауға үйретеді. Әлем олар ойлағандай нашар емес екенін көрсетеді. Матильда. Бұл фильм кейіпкері Матильда дара туған, ерекше дарынды данышпан. Бойында адам таңғаларлық қасиеттері бар. Көп таңбалы сандарды ойша есептей береді. Заттарды ойша қозғалтады. Басқа да қызықты әрекеттер істейді, бірақ отбасы мүшелері оған көңіл бөле алмайды. Анасы үй шаруасында күні-түні теледидар қараудан қол тимейді. Әкесі жұмыстан бірі босамайды, ал ағасы үнемі оны қағып соғып ренжітуді ғана біледі. Кейіпкерінің қабілеті мектепке барған кезінде ғана танылады. Мейірімді директор Хани ханым Матильданы қарауына алады. Бір күні Агата Траншбол деген жаңа директор келіп, мектепті түрмеге айналдырады. Ал Матильда қайтсе де мейірімді директор Хани ханымды қайтаруды ойлайды. Жердегі жұлдыздар звездочки на земле шашылып аударылып төңкеріліп жатқан заттардың ортасында өмір сүретін 7 жасар бала Ишан Аваси туралы фильм. Ол ерте жастан басқа балалардан айрықша болып өседі. Басқалары оңайлықпен үйренетін нәрселерді игеру оған аса қиынға соғады. Бұл баланы айналасындағы адамдар тіпті өз ата-анасы да түсінбейді. Мектепке бару алдындағы 3 емтиханды да сәтсіз тапсырады. Ал оны ата-анасы жай ғана бала мектепке барғысы келмегендіктен дұрыс тапсырмайды деп ойлайды. Оған жаза ретінде интернатқа жібереді. Бұл жерде одан ары қиналып жалғызсырап жапа шегеді. Ишанның жанын түсінген жалғыз жан сурет пәнінің мұғалімі Рам Никум. Ол баланың ең жақын досына айналып, өмір арнасын жарқын жаққа бұрады. Ер жүректер отважны. Бұл фильм ата-аналарға әсіресе әкелерге қызықты болады. Басты кейіпкерлері қаладағы тыныштық пен қауіпсіздікке жауап беретін батыл полиция қызметкерлері. Бірақ жұмысқа жегілген құқық қорғау ұйымының қызметкерлері өз отбасында қандай келеңсіздікте болуы мүмкін екенін аңғармайды. Барлық кейіпкерге ең қиынға соққаны әкелік міндетті атқару. 4 полиция тек жұмыста ғана емес, жеке өмірде де жақын дос болады. Оның бірі жас әр отбасына туатын мәселелермен бұрын кездесе қоймаған еді. 3 досы кеңестерімен бөлісіп, оған жақсы әке үлгілі отағасы болуға көмектеседі. Өлі ақындар. Общество мертвых поэтов. Оқиға аса қатаң тәртіппен жүретін консервативтік америкалық колледжден басталады. Мұнда тек ер балалар білім алады. Оларды тек негізгі ғылымдармен емес, сөйлеу және тәртіп өнерінде де сусындатады. Бір күні колледжге жаңа мұғалім Джон Китсин келеді. Ол ерекше тәсілдермен, жеңіл әдістермен басқа педагогтардан аса айрықша еді. Мұндай тәсілге үйренбеген шәкірттер бастапқыда тосырқай қарап қабылдай алмайды. Ал Джон балаларды өлі ақындар қоғамы ұйымына қабылдап, оларға тек поэзияны емес, толыққанды өмір сүруге үйретеді. Сызылған шекаралар мен шектеулерді бұзып шығып, қоршаған әлемге өзгеше көзқараспен қарауға дағдыландырады. Мен Сэммін. Яғни я Сэм. Картинаның бас кейіпкері Сэм Доусон 40 жасында оның ақыл ойы 7 жасар баланың миымен бірдей болады. Бұл жағдай оны көп қиындыққа душар етеді. Дегенмен даяшылық жұмысқа орналасып, өмірі бір қалыпқа түскендей болады. Бір күні ол бір сәттік қызығушылықтан өзінің әке болғанын естейді. Перзенті Люсиге деген кіршіксіз махаббаты оянып, оны жақсы етіп тәрбиелейді де, алайда әлеуметтік қызметкерлер басқаша түсініп, Доусоннан қызын тартып алады. Сэм баласын қайтару мақсатында қорғаушы жалдайды. Рита Харрисон істі қолға алып, атана болудың оңай емес екенін де түсінеді. Ал Сэм қызын қайтарып ала ма, жоқ па, оны өздеріңіз көріп біліңіздер. Асланның сабақтары, уроки гармонии. Медициналық тексеру кезінде 13 жасар Асланды сыныптастарының алдына кемсітеді. Бұл оқиға оның ішті іште бүгіліп жатқан мінез құлықтарының өршуіне алып келеді. Өзіне деген сенімсіздіктің салдарынан тазалық пен кемел болуға ұмтылады. Төңірегіндегінің барлығын бақылауға да ұстауға тырысады. Аслан қазақ ауылында әжесімен бірге тұрады. Оны компульсивтілігі ақырында күрделі жағдайларға алып келеді екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл міне бала тәрбиесіне қатысты қызықты фильмдер. Маған да бұл фильм өте қызық болып отыр. Болашақта баламыз екеуміз бірге көріп, бірге тамашалап, осы жаңағыдай баламның тәрбиесіне өте көңіл бөлгенім абзал. Оған көңіл бөлу, яғни көптеген біз олармен бірге сурет саламыз, бірге тамақ жасаймыз, үй жинаймыз, бірге бір мәселені талқылаймыз. Арасында анасы басқа жұмыспен шұғылданса, баласы өз еркімен бір ойындар ойнап, немесе бір жарты сағат қана ұялы телефон қарап отырады. Ал осындай кезде фильмдерді қарау маған өте пайдалы болды. Мен ойлаймын, осы нәрсе сіздерге де қызық деп. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, осындай аталған бірнеше фильмдерді балалармен бірге көріп, олардың ой өрісінің дамуына, жаңаға болашаққа, өмірге дұрыс көзқараспен қарауына біз өзіміздің жаңағы күшімізді, тәрбиемізді, шыдамдылығымызды танытып ат салсақ олардың тәрбиесіне. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, тамаша әнге кезек берсек, Мадина Садуақасова «Періштем» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жарық таңға шуақ болып жан.
Дарынды бала қалай дүниеге келеді? Баланың талантты болуы оның қанынан дариды, ата-бабадан көшеді деген таным түсінік болса да, әлемді аузынан қаратқан таланттардың бәрі де ақсүйек отбасынан шыққандар емес. Бүгінгі күнде баланың талантты болып өсуіне кедергі болатын дүниелер көп. Бірінші, теледидар қазір 2 жастан асқан, 30% баланың жатын бөлмесінде теледидар бар. 2 жастан төмен 59% бала күніне 2 сағат теледидар қарайды. Ақыш балалар ауруы қоғамы. Сәбилер және оқу жасындағы балаларды теледидардан аулақ ұстау керек деген ескерту айтады. Балалар тілін зерттеуші ғалым Роберт Блай дейді. Теледидардың барлық дәуренге ешқандай пайдасы жоқ. Керісінше олардың білім қабілетіне зиян тигізеді. Үлкен мидың жетілетін уақытында ми жетілмей қалады. Дәл сол уақытта олар басқалармен әңгіме дүкен құруға арнау керек деген пікірде. Екінші, сәбиді ана сүтімен асырамау. Сәби кезінен тартып ана сүтін емген балалар 6 жасқа келгенде ақыл қабілеті ана сүтін ембеген балаларға қарағанда жоғары болады. Яғни, мамандар балалардың ақылды болуын ойлайтын аналар өз сәбилерін міндетті түрде сәби күнінен бастап ана сүтімен өсіру керек. Ана сүті әрқандай азықтыққа қарағанда баланың үлкен миы мен өзге де ағзаларының дамуын жеделдетеді дейді. Үшінші, музыка, пианино немесе өзге де музыкалық құралдарда ойнай алатын балалардың сөйлеу және басқа да қабілеттері музыка аспаптарында ойнай алмайтын балаларға қарағанда 15% жоғары болады екен. Зерттеу нәтижесі бойынша сөйлеу қуаты мықты балалардың ақылы да өзгелерден көп болатында дәлелденген. Бірақ ақылды балалардың музыкалық дарыны жоғары бола ма, жоқ әлде музыка балаларда ақылды ете ме? Бұл сұрақтың жауабы әлі табылған жоқ. Төртінші, сабырлық тағатсыз балалар мен сабырлы балаларды салыстырғанда, сабырлы баланың ақыш балаларының үйрену нәтижесін анықтайтын емтихан, яғни сат дейміз, жүйесіндегі нәтижесі тағатсыз балаға қарағанда жоғары болады. Бесінші, оқу үйінде кітап жоқ балалар мен үйінде кітап көп балаларды салыстырғанда, отбасына кітап көп балалардың мектеп бітіру нәтижесі 36% тәмамдау нәтижесі яғни 19% жоғары болады екен. Егер кітапсыз балалардың ата-анасы сауатсыз болса, бұл айырмашылық тіпті де көп болады. Алтыншы, темекі тарту. Ана жүкті кезінде шылым шексе баласының кемтар тулуы салыстырмасы 5 есеге жоғары болады екен. Ақш медицина журналы жариялаған мәліметте әйелдер жүктілік мезгілінде темек тартса, одан туылған баланың 14%-ның ақылы 70% төмен болады екен. 38%-ның өсіп жетілуі артқа шегінеді екен деп жазылған. Балам білімге құмартып талантты болсын десеңіз, темекіден аулақ болыңыз. Жетінші, семіздік дене ауырлығы асқан балалардың бүкіл әлем бойынша білім қабілетін сынау емтихандағы нәтижесі дене салмағы қалыпты балаларға қарағанда 11% төмен болған. Білім алу мен үлгерім, спорт жағындағы олардың белсенділігі қалыпты балаларға қарағанда өте төмен, сондықтан олардың қалыпты өсуіне жай қарамаған дұрыс. 8-ші, оттегін сіміріп жаттығу. Үнемі таза оттегін қабылдап тұрған балалардың қабілеті 100%-ға артады. Биолог Йохан Мидана балалардың үлкен ми тәртібі атты кітабында балалардың өсіп жетілуін жігерлендіретін тұрмыс тәсілі балаларға жасалған сыйлықтардың ішіндегі ең жақсы деген пікір айтады. 9-ші, дайындық сыныбына беру. Бұл дайындық сыныбынан өткен балалардың мектеп кезінде нәтижесі жай балаларға қарағанда 52% жоғары болады екен. Бұл зерттеу нәтижесі балаларды 2 топқа бөліп, бір топты 3-4 жасқа келгенде дайындық сыныбына беріп, келесі бір тобын дайындық сыныбына оқытпай, сол күйінде оларды 27 жасқа келгендегі күйлерін санаққа түсірген. Сонда дайындық есеге көп оқыған балалардың басындағы үймілік саны оқымағандарға қарағанда 5 есеге көп болған. Қылмыс өткізу салыстырмасы оқымаған балаларда 2 есеге, есірткі шегу салыстырмасы 8 есеге көп болған. 10-ші, ерте үйлену 20 жасында үйленіп балалы болған отбасындағы баланың ақыл ойы 40 жасында үйленіп ұрпақ сүйген ата-ананың баласына қарағанда 6%-ға жоғары болған. Ата-анасы үлкен балаларда психологиялық ауытқулар мен жалғызсырау және жүйке аурулары көп пайда болады екен. Оны яғни 11-ші, әрекет цирк ойын арқылы балалардың үлкен миындағы сұр заты 3% арттыруға болады. Көп әрекет жасау мен спорт баланың миын жетілдіруге пайдалы. 12-ші сөздік қоры ең төменгі тұрмыс қаражатын алатын отбасындағы баланың сөздік қоры жай отбасыға қарағанда 1/4 болады екен. Бұл үйдегі бала жылына 3 миллион сөз естісе, қалыпты отбасындағы бала жылына 6-11 миллион сөз естиді екен. Осы нәтиже бойынша қарағанда алдыңғы жанұяда 3 жасқа келген бала 500 сөз білсе, дәл осы жаста қалыпты отбасындағы бала 750 1110 сөз біледі екен. 13-ші шетел тілі 2 шет тілін білетін баланың SAT емтихан жүйесіндегі нәтижесі шет тілін үйренбеген балаға қарағанда 14% жоғары екен. Шет тілін үйренудің уақыты ең кемінде 1 жылдан асса ғана оның нәтижесі көріне бастайды. 14-ші компьютер ойындары, компьютер ойынын көп ойнайтын баланың оқу нәтижесі бұған қатысы жоқ балаға қарағанда 9.4% төмен болады екен. 15-ші дәрі-дәрмекті көп пайдалану. Ғалымдар 7 жастағы балалар мен олардың аналарына зерттеу жүргізу арқылы дәрі-дәрмекті көп пайдаланған және егістікке қолданылатын дәрілерді ауа арқылы жұтқан аналардың балалары қалыпты балаларға қарағанда төмен болатынын анықтады. Осындай керемет мәліметтерді дайындаған Мейіржан Әуелханұлы болатын. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше сіздерге осы ақпарат ұнайтын болса, қызықты болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Байланыс телефоны 8707-724-30. Тәрбиесі өзіне сенімсіз бала жасқаншақтық сенімнің кемшілігі. Жалпақ тілмен жаутан көздейміз. Жасқаншақтық баланың жан жақтылығы өсіп жетілуіне тиімсіз факторлардың бірі дейді ғылыми тұжырымдар. 7 жасқа дейінгі балаларда көп кездесетін қорқудың бірнеше түрі болады. Бөтен ортадан қорқу, адам жатырқау, алаңдау, бөтен заттардан қорқу, жалғыз қалудан қорқу, яғни ата-анасының немесе өзгенің ұрып-ұрсуынан қорқу. Себептері: Ата-ананың орынсыз әлпеші. Біріншісі, яғни, біз жаңа айтып кеткеміз, бөтен ортадан қорқойы. Тым әлпешті өстірген бала өзін өте әлжуа санайды екен. Оған біреу келіп көмектеспесе, немесе істеп бермесе өзігінен бір нәрсені дұрыс істей алам деп ойламайды. Сондықтан өз киімін киюден де жасқанады екен. Жалғыз қалудан запы болып алаңдау. Бұлар анасы көзінен таса болса, жылап қоя беретін балалар. Мұндай күй көбінесе анасы оңдаған сағат жұмыста, немесе сағатта күнде сыртта болатын тіпті ата-әжесінің қолына ұзақ уатқа апарып тасаған балаларда болады. Ата-әжесіне немесе басқа адамдарға әбден бауыр баспаса, бұл да жасқаншақтыққа апаратын бір жол екен. Теледидар сыйлаған құбыжықтар. Бұлар әсіресе түнде мазасыз болады, ұйқысы ұйқы болмайды. Үлкен адамдар теледидар немесе кинодан көрген көріністерді мойнынан тез шығарып тастайды алады. Ал бала мойнында оның орнынан алмастыратын өзге көріністер көп болмағандықтан сол көріністер көз алдынан оңай өшпейді екен. Әдейі қорқытудан шыққан іліктер. Баласы тіл алмаса, аю келе жатыр, өкіл салдырамыз. Ана кісі құлағыңды кесет деген секілді сөздер баланы уайымға салады екен. Ал сол сөз баланың бір мезеттік тыныш отыруына немесе кәмпит жемеуіне байланысты айтылғанмен, оның баланың әр әрекетіне кесірін тигізіп отырады екен. Іштегі кездегі ана көңіліндегі үрей, алаң, отбасындағы түрлі келеңсіз жағдайлар немесе ана көңіліне әсер еткен жалпы оқиғаны қамтиды. Екіқабат әйел барынша көңіл бөлуге тырысатыны сондықтан не істеу керек? Баланы қайсар, сенімді етіп тәрбиелеу үшін оларды жасқаншақтық арылту қажет. Жасқаншақтықтан қорықса тәрбиелі болады деп шошта беруге болуға мүлде болмайды. Мұндай амалдың бір мезеттік өнімі болғанмен өмір бойы зардабын көрсетпек. Бала анда-санда сүрініп қалса, жазғырып балағаттамау керек. Қажетті жерінде ағаттығы көрініп тұрса да, үнсіз қалған жөн. Ал айтылып жатқан жағдайға қарапайым сөздермен түсіндіру, шабыттандыру, баланың сенім желкенін қайта жаюына себеп сөздер айтылу дұрыс. Алдымен жетістігін айтып отырып, кемшілігін көрсету тиімді. Баланың өзінен озық бір баланы көргенде оған жетпеймін деп сезіну де әлжуаздық. Өзіне сенімді тым аздық. Осындай кезде ата-ананың шабыттандыру өте маңызды. Өзгенің баласын мақтай беріп, өз балаңды онан сайын жасытуға болмайды. Баланы отбасынан мектептен тыс адамдармен сөйлесуге, қарым-қатынас құруға, бақша, кітапхана, кешкі серуен дегендей әлеуметтік орталарға көп ертіп баруда маңызды. Бұл амал оның кейін бөтен ортаға тез үйлесіп кетуіне тиімді. Балаға ес, қорқақ, ынжық, масыл, сорыл деген сөздерді айтпаған абзал. Әсіресе көптің алдында. Қорқақ баладан қорқақ адам шығады. Қорққан бұрын жұдырықтайды деп, қоғамда көп қылмысты қорқақ адамдар жасайды екен. Өйткені көлеңкесінен қорқатын баланың табысқа жету қиынның қиыны. Ол дәлденген шындық. Ата-ана баласының өмірлік қилы қиындықтарынан бетпе-бет келгенде батылдық шешім жасайтын ер жүрек болуға бар күш-жігерін жұмсауы керек. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Африканың индустриализация күні, Африка өнеркәсібі дамуының екінші 10 жылдығы 1989 жылғы желтоқсанның 22-сіндегі қарар шеңберінде Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жариялаған болатын. Мексикада революция күні. Революция күніне 1910 жылғы 20-шы қарашада Мексика тәуелсіздігінің 100 жылдығын мерекелеу бойынша салтанаттар өткен соң, Франциско Мадеро бастаған Диас режиміне қарсы қарулы қақтығыстар басталған күнге орайластырған екен. В 1925 жылы кеңестік және ресейлік әйгілі биші балетмейстер, хореограф, педагог КСРО-ның халық әртісі Плисецка Майя Михайловна дүниеге келді. 1925-67 жылдар аралығында өмір сүрген американдық саяси қайраткер, демократиялық партия көшбасшыларының бірі, әділет министрі, АқШ президенті Джон Кеннедидің інісі Роберт Фрэнсис Кеннеди дүниеге келді. 1927-2007 жылдары кеңестік және ресейлік театр және кино актері, режиссер. КСРО-ның халық артисі Ульянов Михаил Александрович дүниеге келді. 1928 жылы кеңестік және ресейлік актер, режиссер, сценарист және қоғам қайраткері Баталов Алексей Владимирович дүниеге келді. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдарының кезекті саны болатын. Жалпы қазіргі балаларға не керек? Қазір неше түрлі әкесін тыңдамайтын бала көбейді. Заманауи бала мына нәрселерге зәру: сырласатын ата-анаға, қозғалыс пен таза ауаға, тұрақты тамақ пен жеткілікті ұйқыға, шығармашылығын дамытатын ойындар мен еркін әңгіме дүкенге. Осылардың орнына балалар мына нәрселерге ие. Керек нәрсесін алып беріп, балаларын шолжаңдататын жұмыс басты ата-анаға, маған бәрі міндетті деген ойға, тұрақсыз тамақ пен жеткіліксіз ұйқыға, үйде отырумен өтіп жатқан өмірге. Әрбір ата-ана бұл сөзімізге келісер деп ойлаймыз. Өйткені планшет пен смартфонның қызығына бір кірген баланы қолынан сүйреп те сыртқа шығара алмайсың. Ол не тамақ ішпейді, не дұрыс ұйықтамайды, соның салдарынан баланың денсаулығы бұзылады. Бала бақытты болу үшін, дені сау болып өсу үшін не істеу керек? Ата-ана ретінде сіз не істеуге міндеттісіз? Тізбектеп көрейік. Балаға шектеу қойыңыз. Сіз баланың әке-шешесіз, оның досы емессіз. Балаға не керек болса, соны әперіңіз. Балаңыздың қалауын емес. Егер балаңыз өзіне қажетсіз затты сұраса, әпермеңіз. Тыйым салыңыз. Тамақ ішу тәртібін қолға алып, ұйқысын қадағалаңыз. Күніне бір сағатыңызды балаңызбен бірге табиғат аясында таза ауада өткізуге тырысыңыз. Күн сайынғы кешкі асты смартфонсыз ішуге дағдыланыңыз. Тек балаға емес, өзіңізге де шектеу қойып, тамақ басында телефон ұстамауға әдеттеніңіз. Балаңызбен бірге ойнайтын ойындар үйреніп алып қойнаңыз. Күн сайын балаға жас шамасына қарай үй шаруасынан бір тірлікті жүктеңіз. Киімді бүктеу, ойыншықты жинау, шай әзірлеу тағы басқа. Баланы күн сайын бір уақытта төсекке жатқызыңыз. Ұйықтарда смартфон қолдануына жол бермеңіз. Өзіңіз де қолданбаңыз. Баланы жауапкершілік пен тәуелсіздікке үйретіңіз. Кішкентай сәтсіздіктерден қорықпаңыз. Баланы сіз де тәрбиелейсіз. Өмірде өзінше бағыттайды. Қолынан келу керек істі өзіңіз жасап бермеңіз. 5 жастағы балаға бананның қабығын ашып дайын күйде берсеңіз, баланың өздігінен жұмыс жасау қабілеті төмендейді. Іші пысқан адам өзін-өзі іздеп, немен шұғылдансам екен деп ойланады. Баланы өз-өзімен қалдырып, оған еркін уақыт беріңіз. Ойлансын, өз қызығушылығын өзі тапсын. Баланы көңіл көтеретін ойын алаңдарына үздіксіз апармаңыз. Балаңызбен сөйлесіп отырғанда телефонға алаңдап кетпесін. Теріс тәрбие бересіз. Балаға сәлемдесуді, жол беруді, көмек беруді, жанашырлық танытуды үйретіңіз. Тамақ ішіп отырғанда және біреумен сөйлесу кезінде өзін-өзі қалай ұстау керектігін шағын сабақ жүргізіп отырыңыз. Эмоционалдық байланыстарыңыз ажырамасын. Оны сүйіңіз, оған қарап күлімдеңіз, оған кітап оқып беріңіз, бірге билеңіз, бірге секіріңіз. Баршылыққа да, жоқшылыққа да үйреттіңіз. Бар жоқты білмейтін баланың жақсы адам болып қалыптасуы қиын. Сондықтан керек кезінде ақшадан да қысып отыру керек. Әлемдегі ең бай балалар, кейде балалар ересектерден де көп ақша табатын жағдайлар кездеседі. Ол біз сияқты дамушы елдерде де аса көп кездеспейтін таңсық жайт болса, алып мегаполисі бар елдерде қалыпты жағдай. Міне сондай туа сап ақшаны сабан етіп табатын балалар тізімін Rich Kids of Today сайты жариялаған екен. Сізде назар салып көріңіз. Тізімде YouTube каналында жылдан бері ойыншықтарды жарнамалап келе жатқан 7 жасар Райан көш бастап тұр. Райан Toys Review арнасында оның жарнамалық бағдарламасы ең көп көрілім жинайды. Райан жылына 11 миллион ақш доллары көлемінде табыс табады. Екінші орында атақты әнші Сияның бейнебаяндарында билеп, танымал болып кеткен Мэдди Зиглер иеленді. Оның жылдық табысы 5 миллион доллар. Үшінші орында жылына 5 миллион долларға жақын қаражат табатын Stranger Things сериалындағы актер 14 жастағы Милли Бобби Браун тұр. Төртінші орында Modern Family сериалындағы рөлмен әр жылы 4 миллион доллар табыс табатын 10 жастағы Обри Андерсон Эмонс иеленді. 5-ші орын Финн Фулвард, жылдың табысы 3 миллион доллар. 6-ші орын Джейкоб Сарториас, 3 миллион доллар. Кейінгі орындарды Сэнди Крауфорд пен Кая Жербер иеленген. Олардың жылдық қаржысы 500 мың доллардан тұрады екен. Құрметті радио тыңдармандары, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, яғни әлемдегі ең бай балалар туралы, балаларға қызықты ақпараттар, пайдалы кеңестер, бүгін жалпы балаға қатысты, баланы қалай өсіру керек, жалпы бала сұрақ қойған кезде оған жауап беруге, жаңағы мысалы аспан көк, неліктен көк десе, оған барынша сол аспанның көк екен, оның Құдайдың жаратқан екен. Жалпы осы рухани сонымен қатар құндылықтарға үйретуді ұмытпаңыздар. Бала яғни өзінің иманын жетілдіретін, үлкенді сыйлайтын, кішіге ізет көрсететін, осындай жаңағы жаман мен жақсыны саралайтын, және жаман жолдарға түспейтін осындай рухани құндылықтарды барынша оларға көмектесуге атсалысыңыздар. Өйткені рухани бай адам, ол ешқашанда өзін жаңағы ренжітуге, басқаларды ренжітпеуге, өзінің дұрыс, ненің бұрыс екен, жаман мен жақсыны айыра білетін қасиеттерге жаңаға жол сілтейтін болады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасына біздің кезекті тақырыбымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.